From the conference center at Transmitem
de la centrul de conferințe din piața Templului, orașului Salt Lake, cea de 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Institutilor de Religie din zona Salt Lake. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
Dieter
F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
stimați frați și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a doua sesiune a celei de 179-a Conferințe Generale Anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care presidează la această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Uchtdorf, să conduc această sesiune. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor mulți care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferitele părți ale lumii, în care conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Institutilor de Religie din zona Salt Lake, dirijat de Richard T. Decker și Stephen P. Schenck, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife și Linda Margaret. Corul va deschide programul începând Glorioasă zi promisă. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Spencer J. Condy din cei 70.
Come, Master.
Our righteous and holy Father,
dragă Tată nostru ceresc, suntem foarte recunoscători să fim aici astăzi, în prezența slujitorilor Tăi. Noi îi susținem cu toate inimile noastre. Noi Te rugăm să ne binecuvântezi cu Spiritul Tău, să ne binecuvântezi cu urechi ascultătoare și minți receptive, ca acest timp să fie un timp de revelație, un timp de sanctificație și reconciliere, și să ne rededicăm viețile noastre Ție și împărăției Tale, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Corul tocmai a interpretat Vino Rege al Regilor. Președintele Monson m-a rugat să prezint acum autoritățile generale, autoritățile cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare ale Bisericii pentru votul de susținere. Fratele Robert W. Cantwell, director al Departamentului pentru Audit, va citi apoi raportul Departamentului pentru Audit al Bisericii. El va fi urmat de fratele Brooke P. Hales, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al Bisericii pe anul 2008. Frați și surori, se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, pe Henry Benyon Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al quorumului celor 12 apostoli și pe următori ca membrii a acestui quorum.
Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor.
Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, să o arate prin același semn. Se propune ca noi să eliberăm din oficiul de autoritate a zonei cei 70, cu începere de la 1 mai 2009 pe următorii. Se propune să eliberăm pe cei din zona cei 70, cu începere de la 1 mai 2009 pe următorii.
Wolford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Prenchley, John J. Chipman, Yoon Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto R. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Anze, Eduardo E. Fernando, Louis E. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paola Perella, Pedro J. Penha, Errol S. Phippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tiffin, and Alan Young.
Toți cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței față de acești frați pentru slujirea lor, de excepție să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să susținem celelalte pe fratele Roger Maron, Daniel K. Judd și William D. Oswald ca în președinția generală a școlii de duminică și apoi să îi eliberăm pe Charles Dahlquist, D.R. Burgess și Michael A. Nader precum din președinția tinerilor băieți. De asemenea, eliberăm pe din școala de duminică și din tinerii băieți pentru slujirea lor de excepție să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să susținem pe Elder Donald L. Hostrom ca un membru al președinției quorumului celor 70. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Iar cei care se opun? Se propune ca să susținem ca noi membrii al primului quorum al celor 70.
Yun Wang Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, and Joseph W. Citati. And as new members of the second quorum,
ca noi membri al doilea quorum celor cei 70.
Koichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, and Gregory A. Schweitzer. All in favor, please manifest.
Cei care sunt de acord, să arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, să arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca să susținem pe următorii ca noi în cei 70.
Victor A. Asconvieta, Juan Siavia, Duc Sobaia, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesieur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, He Coin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward, and Randy W. Wilkinson. All in favor, please manifest.
Toți cei care sunt de acord să arate prin ridicarea mâinii. Iar cei care se opun? Se propune ca noi să susținem pe Russell Trent Oscarford ca noul președinte general al școlii de duminică, cu David Merrill McConkie ca primul consilier și Matthew Addison Richardson ca al doilea consilier. Se propune ca să susținem pe David Leroy Beck ca un președinte general al tinerilor băieți, cu Gibson ca primul consilier și Adrian Ochoa Quintana ca al doilea consilier. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate. Se propune ca să susținem pe celelalte autorități generale, autorități de zonă cei 70, așa cum se constituie în prezent. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun să o arate prin ridicarea mâinii. Președintele Monson, în măsură în care am putut să văd, cei prezenți în centrul de conferințe au votat în unanimitate în favoarea propunerilor făcute. Vă mulțumesc, stimați frați și stimate surori, pentru votul dumneavoastră, susținere, pentru credința, devotamentul și rugăciunile dumneavoastră. Îl invităm pe Elder Hallstrom, noul membru al celor 70 și noile președinții ale tinerilor băieți și școala duminică să vină pe podium. Vor avea de mers mult, precum președintele Munson a zis-o mai devreme. Vă binevenim a tuturora, în special a elderului Anderson, care a devenit azi al 97-lea apostol azi, care a servit în această dispensație. Chemarea de apostol este ceva care a fost începută de Iisus Hristos. Scripturile au zis că cei 12 pot chema pe cei înaintea tuturor celorlalți. Acum, îl vom auzi pe elderul M. Russell Ballard și Quentin L. Cook din quorumul a celor 12 apostoli.
I am neither.
Nu sunt niciunul dintre cei doi.
To
adresat primei președinție a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Stimați frați, așa cum a fost stabilit prin revelația din secțiunea 120 din Doctrine și Legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile bisericii. Acest consiliu este alcătuit din prima președinție, quorumul celor 12 apostoli și episcopatul prezidențial. Acest consiliu aprobă bugetele pentru departamentele și operațiunile bisericii. Departamentele bisericii cheltuiesc fonduri în conformitate cu bugetele aprobate și cu principiile și procedurile bisericii. Departamentul de audit al bisericii are acces la toate documentele și sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controalelor efectuate asupra chitanțelor cu privire la fondurile primite, la cheltuielile și la proprietatea protejarea bunurilor bisericii. Departamentul de audit al bisericii se desfășoară activitate independent de toate celelalte departamente și operațiunile bisericii și personalul său este format din contabili publici autorizați, auditori interni autorizați și auditori de sisteme de informații autorizați și alți specialiști autorizați. Pe baza auditurilor efectuate, Departamentul de Audit al Bisericii consideră că toate aspectele materiale, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și bunurile bisericii din anul 2008 au fost înregistrate și administrate în conformitate cu practicile contabile în domeniu, cu planurile bugetare aprobate și cu principiile și procedurile bisericii. Cu respect, supunem aprobării dumneavoastră. Departamentul de Audit al Bisericii, Robert W. Cantwell, director administrativ. Stimați frați și stimate surori, prima președinție a întocmit următor raport cu privire la creșterea și activitatea bisericii la 31 decembrie 2008. Țărușuri, 2818, misiuni, 348, districte, 622, episcopii și ramuri, 28.109, număr total de membri ai bisericii, 13.508.509, noi copii înregistrați, 123.502. Convertiți, botezați, 265.593. Misionari cu timp de plin, 52.494. Patru temple au fost dedicate în anul 2008. Temple din orașul Rexburg, Idaho, Curitiba, Brazilia, orașul Panama, Panama și orașul Twin Falls, Idaho. Templul din orașul din Mexico, Mexic, a fost dedicat în anul 2008. Numărul total de temple în folosință la 31 decembrie a fost 128. Membrii prominenți care au decedat în luna aprilie a acestui an până în prezent. Vârstnicul Joseph B. Worthlin din quorumul celor 12 apostoli, sora Alice Thorny Evans, văduva vârstnicul Richard L. Evans din quorumul celor 12 apostoli, vârstnicul Thomas James Faines, autoritate generală emerită, vârstnicul Douglas H. Smith, fost membru al celor 70, sora Harriet Barbara Washburn, soția vârstnicul J. Ballard Washburn, fost membru al quorumul celor 70 și fratele Daniel H. Ludlow, fost director al Departamentului de Corelații al Bisericii și redactor șef al Enciclopedia Mormonismului. Frați și surori, precum am spus înainte, acum vor asculta pe vârstnicul Russell M. Ballard și pe vârstnicul Quentin L. Cook din quorumul celor 12 apostoli.
Trăim într-o vreme fascinantă și câteodată derutantă. De ună zi, i-am menționat unuia dintre nepoții mei că urma să revăd mesajul meu de la conferință. Fața lui reflecta nedumerire. Intenționez să trimiți un mesaj telefonic al cuvântării tale pentru conferință? Am crezut că trebuia să o faci în direct la centrul de conferințe. Deși pentru unii trimiterea unui mesaj scris este mai ușoară, eu sunt recunoscător pentru această oportunitate de a vă vorbi astăzi, deoarece am un mesaj care simt că este important pentru acel nepot, precum și pentru toți tinerii din biserică. Cu ani în urmă, când eram în afaceri, am învățat o lecție care m-a costat foarte mult, deoarece nu am ascultat cu atenție sfatul tatălui meu, nici nu am dat atenție îndemnurilor Spiritului care i-am dat îndrumare de la Tatăl meu Ceresc. Tatăl meu și cu mine aveam o afacere cu automobile, iar compania Ford Motor căuta persoane care să se ocupe de vânzarea noului model de mașini. Consiliul executiv al companiei Ford ne-a invitat pe tatăl meu și pe mine să ne arate ceea ce ei credeau că avea să fie un produs de un succes. Când am văzut mașinile, tatăl meu, care avea peste 35 de ani de experiență în afaceri, m-a atenționat să nu accept să mă ocup de vânzarea lor. Totuși, personalul de la Ford, care se ocupa de vânzări, a fost foarte convingător și eu am ales să devin în orașul Salt Lake primul și, de fapt, ultimul vânzător de mașini Edsel. Dacă nu știți ce este model Edsel, întrebați-vă bunicul. El vă poate spune, modelul Edsel a fost un eșec spectaculos. În această experiență există o lecție importantă. Când sunteți dornici să ascultați și să învățați, unele dintre învățăturile cele mai pline de înțeles ale vieții vin de la cei care au fost născuți înaintea dumneavoastră. Ei au pășit pe drumul pe care pășiți și au trăit experiență multor lucruri prin care treceți. Dacă ascultați și reacționați la sfatul lor, ei vă pot ajuta să vă orientați către alegerile care vor fi în beneficiu și spre binecuvântarea dumneavoastră și vă vor călăuzi departe de deciziile care vă pot distruge. Atunci când vă întoarceți spre părinții dumneavoastră, care au fost născuți înaintea dumneavoastră, veți găsi exemple de credință, angajare, muncă neobosită, dedicare și sacrificiu pe care trebuie să vă străduiți să le urmați. Este greu de imaginat un scenariu în care să nu găsiți nimic care să fie demn de luat de considerare și în care să nu învățați din experiența altora. Multe profesii necesită pregătire în cadrul instituțiilor, în timpul căreia viitorii profesioniști pășesc în umbra veteranilor, pentru a învăța din experiența și înțelepciunea acumulate de ei. De la cei care sunt rezerve în sporturile profesionale, se așteaptă deseori să stea pe bancă și să învețe privind jucătorii cu experiență. Noi misionari sunt desemnați să lucreze cu un tovarăș mai vechi, a căruia experiența să-l ajute pe nou misionar să învețe modul potrivit de a-l suji eficient pe Domnul. Bineînțeles, există momente în care nu avem de ales și trebuie să ne asumăm riscul și să acționăm, făcând ceea ce imaginăm că este mai bine pentru rezolvarea lucrurilor în timp ce ne trăim viața. De exemplu, nu există mulți oameni în generația mea a căror experiență să poată fi de ajutor atunci când este vorba de cele mai moderne tehnologii. Când avem probleme cu tehnologia modernă, noi trebuie să căutăm pe cineva care știe despre aceasta mai mult decât știm noi, ceea ce de obicei înseamnă să întrebăm o persoană dintre dumneavoastră, tinerii. Mesajul meu și mărturia mea către dumneavoastră astăzi este că pentru cele mai importante întrebări despre viețile, trăirile, încercările dumneavoastră fără de sfârșit, există răspunsuri în Scripturi și în cuvintele apostolilor și profeților. Faptul că aceste cuvinte vin, în mare măsură, de la oameni în vârstă, atât cei care au trăit în trecut, cât și cei care trăiesc în prezent, nu le fac cu nimic mai puțin relevante. De fapt, acest lucru face cuvintele lor chiar mai prețioase pentru dumneavoastră, deoarece ele vin de la aceia care au învățat mult în an de trăire credincioasă. Există o maximă renumită, atribuită lui George Santayana, probabil că ați auzit-o. Cei care nu își pot aminti trecutul sunt condamnați să-l repete. De fapt, există mai multe versiuni, inclusiv cei care nu își amintesc trecutul sunt sortiți să-l repete. Dar indiferent de exactitatea citatului, sensul intenționat este profund. Există lecții mărețe care pot fi învățate din trecut, iar dumneavoastră ar trebui să le învățați astfel încât să nu vă irosiți tăria spirituală, repetând greșelile și alegerile greșite făcute în trecut. Nu trebuie să fiți sfinți din zilele din urmă, nici măcar nu trebuie să fiți credincioși, pentru ca să vedeți tiparul repetat al istoriei în viața copiilor lui Dumnezeu, așa cum este consemnat în Vechiul Testament. De multe ori vedem ciclul neprihănirii urmat de ticăloșiei, În mod similar, cartea lui Mormon consemnează că vechile civilizații ale continentului american au urmat exact același tipar neprihănirei, urmată de prosperitate, urmată de confort material, urmată de lăcomie, urmată de mândrie, urmată de ticăloșie și prăbușire a moralității, până când oamenii aduc ei înșiși calamitățile asupra lor îndeajuns, pentru a-i îndemna la umilință, pocăință și schimbare. În relativ scurtă perioadă de timp acoperită de Noul Testament, tiparul istoric se repetă. De această dată, oamenii s-au întors împotriva lui Hristos și a apostolilor săi, iar prăbușirea a fost atât de mare încât am ajuns să o cunoaștem ca fiind Marea Apostazie, ceea ce a condus către secolele de stagnare spirituală și ignoranță numite Evul Mediu. Acum trebuie să fiu foarte clar în legătură cu aceste perioade istorice repetate de apostazie și întuneric spiritual. Tatăl nostru Ceresc îi iubește pe toți copiii săi și El vrea ca ei toți să aibă binecuvântările Evangheliei în viața lor. Lumina spirituală nu este pierdută deoarece Dumnezeu le întoarce spatele copiilor săi, ci aceasta se întâmplă atunci când copiii săi, în colectivitate, îi întorc spatele lui Dumnezeu. Întunericul spiritual este o consecință firească a alegerilor greșite făcute de indivizi, comunități, țări și civilizații întregi. Acest fapt a fost dovedit din nou și din nou de-a lungul timpului. Una dintre marile lecții care decurg din acest tipar istoric este că alegerile noastre, atât individuale cât și colective, au ca rezultat consecințe spirituale pentru noi înșine și pentru urmașii noștri. În fiecare dispensație, dorința iubitoare a lui Dumnezeu de a-și binecuvânta copii este manifestată printr-o miraculoasă restaurare a adevărului Evangheliei pe pământ prin profeții în viață. Restaurarea Evangheliei prin profetul Joseph Smith în perioada de început a anilor 1800 este chiar cel mai recent exemplu. Restaurări similare au fost realizate în vremurile de la început prin profeți precum Noe, Avram, Moise și, desigur, prin însuși Domnul Iisus Hristos. Cei 179 de ani care au trecut de când a fost organizată oficial Biserica lui Iisus Hristos au fost extraordinari din toate punctele de vedere. Niciodată în istoria consemnată nu a existat o perioadă de un progres atât de remarcabil în domeniul științei și tehnologiei. Aceste descoperiri au ajutat la răspândirea Evangheliei cu ușurință în toată lumea. Dar ele au contribuit de asemenea la dezvoltarea materialismului și a desfrâului și la declinul moralității. Trăim într-o eră când standardele sociale acceptate ale bunului simț și decenței publice au fost împinse spre un punct unde nu mai există deloc limite. Poruncile lui Dumnezeu au fost atacate într-un schimb continuu de idei ale unei lumi care respinge complet noțiunea de corect și greșit. Anumite fracțiuni ale societății par, în general, neîncrezătoare față de oricine alege să trăiască în acord cu crezurile sale religioase. Și când oamenii credincioși încearcă să-i avertizeze pe alții despre posibilele consecințe ale alegerilor lor păcătoase, sunt ironizați și ridiculizați, iar cele mai sacre ritualuri și cele mai prețuite valori ale lor sunt batjocorite în public. Vă sună cunoscută vreuna dintre aceste manifestări, dragii mei tineri, frați și surori? Vedeți tiparul istoric apărând din nou, tiparul neprihănirii urmată de prosperitate, urmată de confort material, urmată de lăcomie, urmată de mândrie, urmată de ticăloșie și prăbușirea moralității, același tipar pe care l-am văzut mereu în paginile Vechiului și Noului Testament și în Cartea lui Mormon. Mai important, ce impact vor avea lecțiile trecutului asupra alegerilor personale pe care le faceți chiar acum și pentru restul vieții dumneavoastră. Glasul Domnului este clar și inconfundabil. El vă cunoaște, El vă iubește, El vrea să fiți veșnic fericiți. Dar în acord cu libertatea de alegere pe care v-a dat-o Dumnezeu, alegerea vă aparține. Dumneavoastră, fiecare în parte, trebuie să decideți pentru voi înșivă dacă intenționați să ignorați trecutul și să suferiți greșelile dureroase și capcanele tragice care au făcut să decadă generațiile anterioare, trecând voi înșivă prin experiența consecințelor devastatoare ale alegerilor greșite. Cu mult mai bună va fi viața dumneavoastră dacă alegeți să urmați exemplul nobil al urmașilor credincioși ai lui Hristos, care pildă fiul lui Helaman, Moroni, Joseph Smith și pionierii viteji și alegeți, la fel ca ei, să rămâneți credincioși poruncilor Tatălui Ceresc. Sper din toată inima și mă rog ca să fiți destul de înțelepți încât să învățați din lecțiile din trecut. Dumneavoastră nu trebuie să pierdeți timp, cum a făcut Laman sau Lemuel, pentru a ști că este mai bine să fii ca Nefi sau ca Iacov. Nu trebuie să urmați calea lui Cain sau a lui Garianton pentru a înțelege că ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Și nu trebuie să permiteți comunității dumneavoastră să devină ca Sodoma sau Gomora pentru a înțelege că acela nu este un loc bun pentru a întemeia o familie. Învățarea din lecțiile trecutului vă va permite să pășiți curajoși în lumină fără riscul de a vă împiedica de întuneric. Și așa este cum trebuie. Acesta este planul lui Dumnezeu, tată și mamă, bunic și bunică, să-și învețe copiii să învețe de la ei și apoi să devină o generație mai neprihănită prin propriile lor experiențe și oportunități. Învățarea din lecțiile trecutului vă va permite să vă clădiți mărturia personală pe temelia supunerii, credinței și pe mărturia Spiritului. Bineînțeles, nu este suficient să învățați această lecție ca pe un subiect de istorie sau cultură. Învățarea numelor și datelor și succesiunea evenimentelor de pe o pagină tipărită nu vă va ajuta foarte mult dacă sensul și mesajul nu este scris în inimile dumneavoastră. Hrănite prin mărturie și stropite cu credință, lecțiile trecutului pot prinde rădăcini în inimile dumneavoastră și pot deveni o parte vitală a ceea ce sunteți. Și ceea ce contează cu adevărat este ca întotdeauna credința și mărturia dumneavoastră personală. Și aceasta face diferența. Și așa, și prin asta noi știm și noi evităm greșelile trecutului și spiritualitatea noastră merge până la capăt. Dacă îl ascultăm pe Duhul Sfânt în viețile noastre, vom înțelege lecțiile trecutului și acestea vor arde în sufletul dumneavoastră prin puterea mărturiei dumneavoastră. Și cum primiți o asemenea mărturie? Nu există nicio tehnologie nouă pentru aceasta. Nici nu va exista vreodată. Nu puteți face o cercetare pe internet pentru a obține o mărturie. Nu puteți obține credință dintr-un mesaj tipărit pe telefonul mobil. Aceasta este o altă lecție măriață din trecut. Obțineți astăzi o mărturie vibrantă care să vă schimbe viața în același fel în care a fost obținută întotdeauna. Procesul nu s-a schimbat. Ea vine prin dorință, studiu, rugăciune, supunere și slujire. De aceea, învățăturile profeților și apostolilor, trecut și prezenți, sunt la fel de relevante pentru viața dumneavoastră de azi, cum au fost întotdeauna. Să puteți găsi bucurie și fericire în viitor, învățând mărețele și eternele lecții din trecut, este rugăciunea mea pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru nepoții mei și pentru toți tinerii din biserică, oriunde v-ați afla. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This mortal life.
Această viață pământeană poate fi o călătorie grea, dar destinația este cu adevărat glorioasă. Hristos a spus acest lucru ucenicilor săi. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Obiectivul meu în această dimineață, după amiază, cuprinde două părți. Prima, să vorbesc despre unele pietre de potnicire pentru credință și a doua, să vă arăt cum planul Tatălui nostru este suficient de mare pentru a cuprinde pe toți copiii săi. În ultimii doi ani în Statele Unite și întreaga lume s-au înmulțit considerabil dezbaterile despre credința și crezurile noastre. Nu este un lucru nou. S-a întâmplat periodic de-a lungul istoriei bisericii. În anul 1863, Charles Dickens, romancierul englez, s-a urcat la bordul navei de pasageri Amazon, care se îndrepta spre New York. Scopul său era să scrie un reportaj despre convertiții sfinților din zile din urmă, care emigrau pentru a clădi biserica în vestul american. Fuseseră mii de convertiți care emigraseră deja și se scrisese mult despre ei și crezurile lor, mai ales în presa britanică. Cele mai multe dintre cele scrise erau nefavorabile. M-am urcat la bordul navei lor, a scris Dickens, pentru a depune mărturie împotriva lor dacă o meritau, și eram pe deplin convins că o meritau. Spre marea mea uimire, nu meritau acest lucru. După ce i-a observat și a vorbit cu acei convertiți, Dickens a fost impresionat de ei și i-a descris pe acești convertiți englezi, majoritatea cărora erau muncitori, ca fiind, având în vedere pătura lor socială, care aparțineau elita Angliei. Există două opinii diferite cu privință la biserică. Pe o parte, membrii neprihăniți și modul de viață pe care îl duc au fost prezentați în general în mod pozitiv. Cei care îi cunosc personal pe sfinții din zile din urmă sau au prilejul să-i observe de aproape au aceeași opinie pe care Charles Dickens a prezentat-o cu 150 de ani în urmă. Datorită doctrinei înălțătoare a restaurării, membrii sunt fericiți în Evanghelie și găsesc bucurie și mulțumire în biserică. Suntem prezentați în mod pozitiv atunci când trăim potrivit învățăturilor Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos. Când membrii nu trăiesc potrivit învățăturilor, aceasta poate fi o piatră de potnicire pentru cei care nu aparțin bisericii. Spre deosebire de reportajele favorabile despre membrii neprihăniți, cele despre biserică și doctrina ei au fost deseori neadecvate, nedrepte și aspre. Trebuie recunoscut faptul că unele prezentări despre creștinism în general au fost de asemenea foarte aspre. Această atitudine față doctrina noastră nu conține o surpriză. În doctrină și legăminte, Domnul arată că vor fi unii care își vor ridica glasurile, vor blestema pe Dumnezeu și alții care își întorc inimile de la mine din cauza preceptelor oamenilor. Reclamele recente din autobuzele din Londra dovedesc scindarea existentă cu privire la religie în general. Unii atei, agnostici și necredincioși au plătit pentru a se expune afișe mari pe autobuzele roșii mari cu etaj din Londra, pe care se spune, probabil, Dumnezeu nu există, nu-ți mai face griji, ci bucură-te de viață. În afișele expuse de creștini se spune, Dumnezeu există cu siguranță, despre care urmează mesajele înălțătoare. Necredincioșilor le este greu să accepte miracolele din Vechiul și Noul Testament. Faptul că Salvatorul a fost născut de o fecioară și învierea lui, ei privesc aceste evenimente cu același scepticism a manifestat față de faptul că Dumnezeu, Tatăl și Iisus Hristos s-au arătat profetului Joseph Smith. Nu pot să accepte posibilitatea existenței unui plan ceresc condus de o ființă supremă. Ei nu au credință. Principala mea grijă o constituie oamenii onorabili de pe pământ, care sunt deschiși față de credința religioasă, dar au fost descurajați sau descumpăniți de doctrina incorrectă. De exemplu, cu privire la doctrina că Revelația există încă. Unii oameni foarte buni sunt convinși că biserica nu poate fi adevărată pentru că ei au fost învățați și că urmare cred că cerurile sunt închise și că nu vor mai exista alte revelații, scripturi și mesaje din cer. Permiteți-mi să subliniez că această opinie larg răspândită nu are adevăr în Scripturi, dar este o piatră de potignire pentru unii. Într-o carte succes publicată recent, autorul folosește o principală analogie. Faptul interesant că, timp de secole, toți europenii au crezut că toate lebedele erau albe. Abia când s-a descoperit Australia, s-au descoperit și lebede de altă culoare. Autorul folosește această analogie pentru a facilita explicarea unor evenimente care au avut loc, deși nu erau așteptate. Gândindu-mă la această analogie, mi-am dat seama că mulți oameni au refuzat să se informeze cu seriozitate despre biserică, pentru că ei cred că nu poate exista revelație în această dispensație. Un convertit care slujește acum ca președinte de misiune descrie cât de greu a fost pentru el să accepte acest lucru atunci când căuta să afle mai multe despre biserică. El a spus, am fost învățat toată viața că nu vor mai exista vreodată profeți și apostoli aici pe pământ. Așa încât, a-l accepta pe Joseph Smith ca profet a însemnat o mare piatră de potignire. Totuși, când s-a rugat, spune el, am primit mărturie că, de fapt, Evanghelia a fost restaurată pe pământ și că Joseph Smith a fost cu adevărat un profet al lui Dumnezeu. Mulți dintre acești oameni care sunt deschiși față de credința religioasă au fost tulburați de un anumit aspect. Le-a fost greu să accepte doctrina corectă că noi avem un Tată iubitor în cer, în locul doctrinei incorrecte că cea mai mare parte a omenirii ar urma să fie condamnată să ajungă în iadul veșnic. Aceasta a fost o problemă cu care s-a confruntat străbunicul meu, Phineas Walcott Cook. El s-a născut în 1820 în Connecticut. În jurnalul său, el notează că a făcut un legământ cu Domnul să-l slujească dacă putea găsi calea cea dreaptă. A participat la adunările multor biserici și la una i s-a cerut să depună mărturie, să se alăture bisericii, să fie creștin. Răspunsul lui a fost că nu-și putea da seama căreia să îi se alăture, căci erau atât de multe. O doctrină care avea o importanță deosebită pentru el era aceea că uneori îmi găseau vină pentru că vroiam o salvare mai liberală pentru familia omenească. Nu puteam crede că Domnul a făcut ca o parte din omenire să fie salvată și o mare parte să fie condamnată pentru toată eternitatea. Datorită acestei doctrine, el a promis ca numele său să fie scos din registrele unei confesiuni protestante. După ce misionarii mormonii au predat adevărata doctrină a planului salvării în anul 1844, l-a fost botezat. Credința lui Phineas în mila iubitoare a Domnului și în planul fericirii întocmit de el l-a distins dintre mulți bărbați onorabili și femei onorabile, chiar și atunci când învățăturile bisericii lor erau foarte descurajante. Conducătorul bisericii anglicane, erudit clasic Frederic Farrar, autorul volumului Viața lui Hristos, se plângea în prelegerile ținute în Westminster Abbey că învățăturile uzuale ale bisericii protestante cu privire la iad erau incorrecte. El a afirmat că o definiție a iadului care cuprindea chin fără de sfârșit și condamnare veșnică era rezultatul unor greșeli ale traducerii din ebraică și greacă în engleză în versiunea King James a Bibliei. Farrar a menționat de asemenea demonstrație copleșitoare a existenței unui tată iubitor în cer, făcută în tot cuprinsul Bibliei, că o altă dovadă a definițiile iadului și condamnării folosite în traducerea în limba engleză erau incorrecte. Lord Tennyson a exprimat în poezia sa In Memoriam sentimentul puternic pe care îl avea după ce a notat că suntem convinși că rezultatul final al răutății va fi ceva bun. El a continuat, că nimic nu este zadarnic, că nicio viață distrusă nu va fi, ori aruncată în întuneric, când Dumnezeu lucrarea își va împlini. În perioada în care Joseph Smith a primit revelații și a organizat biserică, vasta majoritate a bisericilor propovăduiau că pentru cea mai mare parte a omenirii, ispășirea Salvatorului nu avea să aducă salvarea. Preceptul comun era că puțini aveau să fie salvați și că majoritatea copleșitoare avea să fie condamnată la chin fără de sfârșit, la cea mai cumplită și negrăită intensitate. Minunata doctrină revelată profetului Joseph ne-a dezvăluit planul salvării, care se aplică tuturor oamenilor. inclusiv acelora care nu au de Hristos în această viață, copiilor care mor înainte de vârsta responsabilității și acelora care nu au capacitatea de a înțelege. Când părăsesc acest corp, spiritele neprihănite trăiesc într-o stare temporară numită paradis. Alma cel tânăr ne învață că paradisul este o stare de odihnă, o stare de pace, în care cei neprihăniți se vor odihni de toate necazurile lor și de toate grijile și întristările. Spiritele păcătoase locuiesc în închisoarea spiritelor, numită uneori iad. Aceasta este descris ca fiind un loc groaznic, un loc întunecat, în care cei care sunt așteptarea indignării arzătoare a mâniei lui Dumnezeu vor rămâne până la înviere. Totuși, datorită ispășirii lui Iisus Hristos, toate spiritele, binecuvântate prin naștere, vor fi înviate în cele din urmă, spiritul și trupul fiind reunite, și vor moșteni împărății de glorii care sunt superioare existenței noastre aici pe pământ. Excepțiile se limitează la aceia care, ca Satana și îngerii lui, se răzvrătesc din proprie voință împotriva lui Dumnezeu. La înviere, închisoarea spiritelor sau iadul va elibera spiritele înrobite. Iisus a venit pe lume pentru a fi răstignit pentru lume și pentru a purta păcatele lumii și pentru a sfinți lumea și a o curăța de toate nedreptățile. Salvatorul a spus, să nu vi se tulbure inima. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc. Un rezumat succint este inclus în cartea lui Moise, pentru că iată, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Tot după ceea ce Salvatorul a suferit pentru omenire, nu este surprinzător faptul că, vorbind despre bisericile existente în prima viziune, el avea să-l instruiască pe Joseph să nu se alăture niciuna dintre ele, pentru că toate erau greșite. Ulterior, Salvatorul a anunțat restaurarea adevăratei sale doctrine cu privire la planul salvării și alte principii salvatoare, cum ar fi doctrina lui Hristos. Dar în ciuda diferențelor doctrinare însemnate între noi și alte credințe creștine, atitudinea noastră față de alte biserici a fost de a ne abține de la critică. Ele fac mult bine. Ele binecuvântează omenirea. Multe își ajută membrii să învețe despre Salvator și învățăturile sale. Un reporter la Washington Post a participat la una din adunările bisericii noastre în Nigeria. Reporterul a intervievat pe un membru nou și a povestit despre convertirea sa. Reporterul afirmă, el a spus că a sărit dintr-un autobuz și a intrat în clădirea bisericii mormone. I-a plăcut imediat ce a auzit înăuntru în capelă. Mai ales că nimeni nu propovăduia că oamenii de alte credințe aveau să meargă în iad. Această reacție este similară sentimentelor a numeroșilor convertiți la biserică de când aceasta a fost organizată. Conducătorii noștri ne-au sfătuit permanent să trăim respectându-i și apreciindu-i pe cei care nu sunt de credința noastră. Este o mare nevoie de politețe și de respect reciproc între cei cu credințe și filozofii diferite. Este la fel de important să arătăm dragoste și bunătate membrilor propriei noastre credințe, indiferent de nivelul lor de implicare și măsura în care sunt activi. Salvatorul a explicat limpede că nu trebuie să ne judecăm unii pe alții. Acest lucru este îndeoseb de adevărat în cazul membrilor propriilor noastre familii. Obligația noastră este de a ne iubi și a învăța și de a nu renunța niciodată. Domnul a oferit salvarea fără plată tuturor oamenilor, dar a poruncit poporului său ca să convingă pe toți oamenii să se pocăiască. Dorința inimii noastre, desigur, nu numai să obținem salvarea și nemurirea, ci să avem în viața eternă, alături de un Tată din Cer iubitor și de Salvatorul nostru în împărăția celestială, împreună cu familiile noastre. Putem obține viața eternă numai prin supunere față de legile și rânduielile Evangheliei. Acești convertiți europeni de la începuturi pe care Dickens i-a cunoscut la bordul navei Amazon au trecut peste multe pietre de potignire. Ei au avut mărturia că revelația vine din cer și că pe pământ sunt din nou profeți și apostoli. Ei au avut credință în Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Ei au ajuns să înțeleagă destinația sublimă care a fost pusă deoparte pentru ei. Nu le-a fost teamă de călătoria grea pe care o făceau și destinația lor finală nu era, de fapt, Valea Salt Lake. Adevărata lor destinație După ce înduraseră cu credință această viață, era paradisul, urmat de exaltarea în împărăția celestială. Acesta este motivul pentru care sfinții din zile din urmă, de atunci și de acum, cântă ultima strofă a imnului: veniți voi sfinți cu credință și speranță. Și chiar de moarte în drum ne va opri, bucuroși vom fi, liberi de orice supărări vom fi, lângă drepți vom trăi. Un tată iubitor a întocmit un plan cuprinzător și plin de compasiune pentru copiii săi, care îi salvează pe cei vii, îi mântuiește pe cei morți, îi eliberează pe condamnați și îi glorifică pe toți cei care se pocăiesc. Chiar dacă vom înfrunta greutăți în călătoria noastră, destinația este cu adevărat glorioasă. Mă bucur de marele plan al salvării, care este suficient de mare pentru a-i cuprinde pe toți copiii Tatălui nostru ceresc. Îmi exprim recunoștința, care îmi depășește capacitatea de a mă exprima pentru ispășirea lui Iisus Hristos. Depun mărturia mea despre El. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc, frate. Corul și congregația va interpreta acum cu toți în munca Domnului să înaintăm. După încheierea imnului, ni se vor adresa vârstnicul Kevin W. Pearson și vârstnicul Rafael Epino din cei 70. După cuvântările lor, îi vom asculta pe vârstnicul Richard G. Scott din cvorumul celor 12 apostoli.
This is the 179th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the
Pavrașie Duhului Sfânt în timp ce discutăm despre un principiu vital al Evangheliei, credința în Domnul Iisus Hristos. Recunosc cu profundă apreciere și dragoste marile exemple de credință adevărată și loialitate din viața mea. Îmi exprim profundă dragoste și recunoștință față de buni părinți, familie, conducătorii preoției, iubiții misionari, minunații copii și o prețioasă parteneră eternă. Îmi recunosc nevoia și dorința de credință sporită în calitate de ucenic și martor al lui Hristos. Niciodată n-a existat o nevoie mai mare de credință în viața mea ca acum. Ca părinți, ni s-a poruncit să invităm pe copiii noștri să înțeleagă doctrina credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Acest lucru necesită mai mult decât simplă recunoașterea credinței ca un principiu al Evangheliei. A avea credință înseamnă a avea încredere în ceva sau cineva. Adevărata credință trebuie axată pe Iisus Hristos. Credința este un principiu al acțiunii și puterii. Necesită să facem ceva, nu doar să credem. Credința este un dar spiritual de la Dumnezeu care vine prin Duhul Sfânt. Aceasta necesită o înțelegere și cunoaștere corecte despre Iisus Hristos, trăsăturile sale divine și caracterul său perfect, despre învățăturile sale, despre ispășire, înviere și putere preoției. Supunerea față de aceste principii dezvoltă o încredere deplină în El și în slujitorii săi rânduiți, precum și siguranța binecuvântărilor promise de El. Nu este nici un alt lucru în care să avem siguranță absolută. Nu există nicio altă temele în viață care poate aduce aceeași pace, bucurie și speranță. În vremuri de nesiguranță și restriște, credința este cu adevărat un dar spiritual demn de eforturile noastre cele mai mari. Putem oferi copiilor noștri educație, meditații, educație fizică, discipline umane și bunuri materiale, dar dacă nu le oferim credință în Hristos, nu le-am dat mai nimic. Credința se formează după auzirea mărturiei celor care au credința. Copiii dumneavoastră știu faptul că dumneavoastră știți? Ei văd și simt convingerea dumneavoastră? Credința puternică se dezvoltă prin supunere față de Evanghelia lui Hristos. Vârstnicul Bruce R. McConkie ne-a învățat, credința este un dar de la Dumnezeu, acordat ca recompensă pentru neprihănirea personală. Este oferită totdeauna atunci când neprihănirea este prezentă, iar cu cât măsură în care există supunere față de legile lui Dumnezeu va fi mai mare, cu tot va crește înzestrare cu credința. Dacă dorim mai multă credință, trebuie să fim mai supuși. Când ne învățăm copii prin exemplu sau principii să se supună poruncilor lui Dumnezeu ocazional sau în funcție de situație, noi îi împiedicăm să primească acest dar spiritual vital. Credința necesită o atitudine de supunere întocmai, chiar și în lucrurile mici, simple. Dorința este o particulară a credinței care se dezvoltă în noi pe măsură ce simțim adevărul divin. Este ca o fotosinteză spirituală, influență Duhului Sfânt, ce acționează asupra luminii lui Hristos din fiecare ființă umană, produce echivalentul spiritual a unei reacții chimice, un amestec, o schimbare în inimă sau o dorință de a ști. Speranța se dezvoltă în timp ce credința crește, iar eforturile simple de a trăi conform principiilor adevărate dau roade. Pe măsură ce se dezvoltă tiparele ale supunerii, sunt primite binecuvântările specifice care corespund supunerii, iar credința crește. Dorința, speranța și convingerea sunt forme ale credinței, dar credința, ca principiu al puterii, provine dintr-un tipar consecvent al comportamentului și al atitudinii de supunere. Neprihănirea personală este o alegere. Credința este un dar de la Dumnezeu, iar cel care o are poate primi puterea spirituală enormă. Există o calitate a credinței ce se dezvoltă pe măsură ce ne concentrăm cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Se vede și se simte în ochii unui misionar bun, la o tânără fată curajoasă și virtuoasă, la mame, tați și bunici neprihăniți. Se poate vedea în viețile fiecărui tânăr sau vârstnic, în fiecare ținut și cultură, în toate limbile, în orice situație și perioadă a vieții. Este ochiul credinței despre care a vorbit profetul Elma. Abilitatea de a ne concentra și de a fi neclintiți, ținându-ne bine mereu de principiile adevărate, fără să ne îndoim deloc. Chiar și atunci când negură întunericului cu care ne confruntăm este extraordinar de mare. Această calitate a credinței este extrem de puternică. Totuși, trebuie să fie o opoziție în toate lucrurile. Domnul Dumnezeu i-a dat posibilitatea omului să acționeze pentru el însuși. Prin urmare, omul nu poate acționa pentru el însuși decât dacă este ademenit fie de un lucru, fie de altul. Și tot așa este și în cazul credinței. Poate fi ademenitor să alegem dubiu și necredință în locul credinței. Când s-a întors Iisus de pe muntele schimbării la față, după experiența spirituală de transfigurare, el a fost interpelat de un tată îngrijorat, al cărui fiu avea nevoie de ajutor. Tatăl l-a implorat, dacă poți face ceva, Fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată, Tatăl a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Credința și teamă nu pot coexista. Cedează una în fața celelalte. Adevărul simplu este că avem cu toții nevoie să clădim credința și să depășim izvoarele destructive ale necredinței. Învățătorul Salvatorului, cu privire la credință cu un grunt de muștar, întrește acest adevăr. Gândiți-vă la aceasta astfel. Credința de care dispunem și pe care o exercităm este redusă de sursele noastre, de dubiu și de necredință. Vă puteți adresa această întrebare? Am credință sau îmi lipsește? Dacă credința dumneavoastră depășește dubiul și necredință, răspunsul este probabil da. Dacă permiteți dubiului și necredință să vă controleze, răspunsul poate fi nu. Avem de ales. Primim lucrurile asupra cărora ne concentrăm în mod constant. Deoarece există o opoziție în toate lucrurile, există forțe care ne erodează credința. Unele sunt rezultatul influenței directe a satanei. În cazul altora, noi nu avem pe cine să învinuim decât pe noi înșine. Aceste forțe provin din alte tendințe, atitudini și obiceiuri personale pe care putem învăța să le schimbăm. Mă refer la aceste influențe ca fiind cei 6D destructivi. Gândiți-vă la influența lor asupra dumneavoastră sau a copilor dumneavoastră. Întâi este dubiu. Dubiu nu este un principiu a Evangheliei, nu provine din lumina lui Hristos ori prin influența Duhului Sfânt. Dubiu este un sentiment negativ, înrudit cu teamă. Apare din cauza lipsei de încredere de sine sau a neputinței. Este în contradictoriu cu identitatea noastră divină în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Dubiu duce la descurajare. Descurajarea vine din cauza așteptărilor nereușite. Descurajarea continuă duce la așteptări mai mici, efort scăzut, dorință slăbită și dificultate sporită de a simți și urma spiritul. Descurajarea și deznădejdea sunt înseși opușurile credinței. Descurajarea duce la distragerea atenției, lipsa concentrării. Distragerea atenției elimine însăși concentrarea necesară de a avea ochiul credinței. Descurajarea și distragerea atenției sunt două dintre cele mai eficiente instrumente ale satanei, dar sunt și obiceiuri rele. Distragerea atenției duce la lipsă de diligență, un angajament redus de a rămâne fidel și credincios și de a merge mai departe în pofidă momentelor grele și a dezamăgirii. Dezamăgirea este o parte inevitabilă a vieții, dar nu trebuie să ducă la dubiu, descurajare, distragerea atenției ori la lipsă de diligență. Dacă nu este inversată, această cale duce în cele din urmă la lipsă de docilitate, care contravine însăși bazei credinței. Atât de des, rezultatul este necredință. Refuzul conștient sau inconștient de a crede. Necredința este starea relatată în Scripturi de a fi ales să îți împietrești inima. Este pierderea oricărui pic de simțire. Acești 6 de destructiv, dubiu, descurajare, distragere atenției, lipsă de diligență, lipsă de docilitate și necredință, toți ne erodează și ne distrug credință. Putem alege să evităm și să-i biruim. Vremurile dificile necesită o putere spirituală sporită. Dați atenție sporită promisiunii Salvatorului. Dacă voi veți avea credință în mine, atunci veți avea puterea să faceți orice lucru care este potrivit cu mine. Eu declar cu umilință că Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, trăiește și ne iubește pe fiecare dintre noi, copiii Săi. Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru. El trăiește și conduce personal Biserica Sa prin președintele Manson, profetul Său uns. Deoarece El trăiește, există mereu speranță ce strălucește înaintea noastră. Între frații în credință, nu trebuie să existe teamă sau dubiu. Elegeți să trăiți în credință, ci nu în teamă. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Într-o duminică dimineață, cu câțiva ani în urmă, am primit un telefon de la fratele Omar Alvarez, care în acel timp slujea ca unul dintre consilierii mei în episcopat. Fiica lui, în vârstă de 3 ani, murise într-un tragic accident. El a relatat ceea ce s-a întâmplat în acea zi, după cum urmează. Imediat ce am ajuns pe una dintre frumoasele plaje din Venezuela, copiii noștri ne-au rugat să-i lăsăm să se ducă, să se joace într-un mic râu lângă plajă. Le-am permis să se ducă. Apoi, am început să scoatem niște lucruri din mașină. După 2 minute, am observat cum copiii noștri au început să meargă prea departe de țărm. Când ne-am dus către ei, se duce mai aproape, am observat că fiica noastră de 3 ani nu era cu ceilalți copii. Am căutat-o disperați și am găsit-o plutind aproape de locul în care au fost ceilalți copii. Am scos-o repede din apă și câțiva oameni au venit să încerce să ne ajute să o salvăm, dar nu s-a mai putut face nimic. Fiica noastră, cea mai mică, se înăcase. Momentele care au urmat au fost extrem de grele, pline de suferință și durere, pentru pierderea cele mai mici fiice a noastre. Acel sentiment a devenit curând un chin aproape de nesuportat. Cu toate acestea, în mijlocul confuziei și a incertitudinii, ne-a venit în minte gândul că toți copiii noștri se născuseră sub legământ și că, prin acel legământ, fetița noastră ne aparținea pentru eternitate. Ce binecuvântare este să aparții Bisericii lui Iisus Hristos și să primești rânduielile în templul Său Sfânt. Acum, noi simțim că suntem mult mai angajați să fim credincioși față de Domnul și să îndurăm până la sfârșit, deoarece dorim să fim demni de binecuvântările pe care le asigură templul, astfel încât să o vedem din nou pe fiica noastră. Uneori plângem, dar nu plângem ca cei fără speranță. Această familie credincioasă a ajuns să înțeleagă că atunci când ne confruntăm cu o nenorocire în viețile noastre, singura sursă de confort este Dumnezeu. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Câțiva ani după încercarea grea înfruntată de familia Alvarez, am fost martor la felul în care altă familie credincioasă a făcut față unei mari adversități. Câțiva membri ai familiei Quero muriseră într-un teribil accident de mașină. Fratele Abraham Quero și-a pierdut părinții, 2 surori, cumnatul și nepoată în acel accident. Fratele Quero a avut o atitudine admirabilă când a spus următoarele. Acesta a fost momentul în care trebuia să-i arătăm loialitate lui Dumnezeu și să recunoaștem că depindem de El, că voința Sa trebuie respectată și că noi suntem supuși Lui. Am vorbit cu frații mei, i-am întărit și le-am dat curaj să înțeleagă ceea ce a spus președintele Kimball cu mulți ani în urmă, că nu există tragedie în moarte, ci numai în păcat. Și că lucru important nu este cum a murit un om, ci cum a trăit. Cuvintele lui Iov au umplut sufletul meu. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Și apoi de la Isus. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Aceasta a fost una dintre cele mai spirituale experiențe pe care a avut-o familia noastră, de a accepta voința lui Dumnezeu în condiții atât de grele. În ambele experiențe îndurate de aceste familii bune, durerea și suferința i-au părăsit datorită luminii Evangheliei. care le a adus pace și confort, dându-le asigurare că totul va fi bine. Deși durarea acestor familii nu se poate compara cu agonia îndurată de Domnul în Ghețimani, ea mi-a dat posibilitatea să înțeleg mai bine suferința și ispășirea Salvatorului. Nu există nicio infirmitate, durere sau adversitate care să nu fi fost simțită de Hristos în Ghețimani. În Doctrină și Legăminte, Domnul i-a revelat lui Joseph Smith următoarele: suferințe care m-au făcut, chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit, și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar și apoi să dau înapoi. Cu toate acestea, slavă Tatălui, am băut și am terminat tot ce am pregătit pentru copiii oamenilor. Profetul Joseph Smith, care cunoștea multe despre furtunile vieții, a exclamat în chinuri, într-unul dintre momentele sale cele mai grele: O Dumnezeule, unde ești Tu? Și unde este cortul care acoperă locul Tău ascuns? Apoi, când profetul și-a ridicat glasul, cuvintele de consolare ale Domnului i s-au prezentat, spunând: Fiul meu, pacea să fie în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp. Și după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer. Tu îi vei birui pe toți dușmanii tăi. Președintele Howard W. Hunter a spus: dacă viețile noastre sunt concentrate în jurul lui Iisus Hristos și a Evangheliei sale restaurate, nimic nu poate merge tot timpul rău. Pe de altă parte, dacă viețile noastre nu sunt concentrate în jurul Salvatorului și a învățătorilor sale, niciun alt succes nu poate fi tot timpul adevărat. Salvatorul a spus: de aceea, acela care va asculta de aceste spuse ale mele și le va înfăptui, pe acela îl voi asemăna eu cu un om înțelept care și-a zidit casă pe o stâncă. Iar ploaia a căzut și potopurile au venit și vânturile au suflat și a lovit casa aceea și ea nu s-a dărâmat, căci a fost zidită pe o stâncă. Și fiecare om care va asculta de aceste spuse ale mele și care nu le va înfăptui, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casă pe nisip, iar ploaia a căzut și potopurile au venit și vânturile au suflat și au lovit casa aceea. Și ea a căzut și mare a fost căderea ei. Este interesant de observat că ploaia a căzut, potopurile au venit și vânturile au suflat asupra ambelor case. Deoarece, trăind conform principiilor Evangheliei, nu înseamnă că vom scăpa în continuu de adversități, ci înseamnă că vom fi pregătiți să învingem și să îndurăm adversitatea cu mai multă încredere. Mărturisesc solemn că Iisus este Hristosul, Salvatorul și Mântuitorul nostru. El conduce această biserică a sa printr-un profet în viață, președintele Thomas S. Monson. Dacă ne trăim viețile în concordanță cu învățăturile Salvatorului, noi vom găsi cu siguranță pacea și consolarea pe care numai Dumnezeu le poate da. Mărturisesc despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Fiecare membru al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, este binecuvântat să trăiască într-o vreme în care Domnul i-a inspirat pe profeții să-i sporească mult accesul în templele sfinte. cu o planificare atentă și anumite sacrificii, majoritatea membrilor bisericii pot primi rânduielile din templu pentru ei înșiși și pentru strămoșilor și, de asemenea, pot fi binecuvântați datorită legămintelor făcute acolo. Deoarece vă iubesc, vă voi vorbi sincer și direct. Am văzut că de multe ori oamenii au făcut mari sacrificii pentru a merge la un templu îndepărtat. Însă, atunci când templul este construit aproape, după o perioadă scurtă de timp, mulți nu mai merg în mod regulat. Am o sugestie. Când un templu este suficient de aproape, lucruri mici vă pot perturba planurile de a merge la templu. Stabiliți obiective precise, luând în considerare circumstanțele în care vă aflați, de când și puteți și veți lua la rânduielile din templu. Apoi nu permiteți niciunui lucru să perturbe acel plan. Acest tipar va garanta că cei care locuiesc în apropierea templului vor fi la fel de binecuvântați ca cei care planifică din timp și care străbat distanțe mari pentru a ajunge la templu. În urmă cu 14 ani am hotărât să merg la templu și să îndeplinesc o rânduială cel puțin o dată pe săptămână. Când călătoresc, recuperez absențele pentru a putea realiza acel obiectiv. Am respectat acea hotărâre și ea mi-a schimbat viața în mod profund. Mă străduiesc să particip la toate rânduielile din templu. Vă încurajez să vă stabiliți propriul obiectiv legat de cât de des veți profita de rânduielile din templele noastre funcționale. Ce este mai important decât prezența și participarea la rânduielile din templu? Ce activitate ar putea avea un impact mai mare și ar oferi mai multă bucurie și o fericire mai profundă unui cuplu decât aceea de a preaslăvi împreună în templu? Acum împărtășesc câteva sugestii suplimentare despre cum puteți obține beneficii mai mari ca urmare a frecventării templului. Înțelegeți doctrina legată de rânduielile din templu, în mod special semnificația ispășirii lui Iisus Hristos. În timp ce participați la rânduielile din templu, gândiți-vă la relația dumneavoastră cu Iisus Hristos și la relația sa cu Tatăl nostru Ceresc. Această faptă simplă va conduce la o înțelegere mai profundă a naturii divine a rânduielilor din templu. Exprimați-vă întotdeauna, prin intermediul rugăciunii, recunoștința pentru binecuvântările incomparabile care rezultă din rânduiel. Trăiți în fiecare zi în așa fel încât să le demonstrați Tatălui din cer și Fiului Său prea iubit cât de mult înseamnă acele binecuvântări pentru dumneavoastră. Planificați să mergeți în mod regulat la templu. Alocați-vă suficient timp, astfel încât să nu fiți grăbiți când vă aflați în templu. Participați prin rotație la rânduiel pentru a putea lua parte la toate rânduielile din templu. Dați-vă jos ceasul de la mână când intrați în casa Domnului. Ascultați cu atenție prezentarea fiecărui element al rânduielii, cu mintea și inima deschise. Gândiți-vă la persoana pentru care înfăptuiți rânduiala. Din când în când, rugați-vă ca acea persoană să înțeleagă importanța vitală a rânduielilor și să fie demnă sau să se pregătească pentru a fi demnă să beneficieze de ele. Înțelegeți că o mare parte din maestuozitatea rânduielii de pecetluire nu poate fi înțeleasă sau ținută minte după o singură participare la o rânduială pentru cei vii. Întoarcerea de mai multe ori pentru a face muncă pentru cei morți îi permite unei persoane să înțeleagă mult mai mult. Înțelegeți că o rânduială de pecetluire nu este valabilă în eternitate decât după ce este pecetluită prin Spiritul Sfânt al făgăduinței. Ambele persoane trebuie să fie demne și să vrea ca pecetluirea să fie veșnică. În cazul în care, ca un cuplu, nu ați fost încă pecetluiți în templu, gândiți-vă la următoarele scripturi. în glorie celestă, sunt trei ceruri sau grade. Și pentru a-l obține pe cel mai înalt, un om trebuie să intre în acest ordin al preoției, însemnând noul și nepieritorul legământ al căsătoriei. Și dacă nu o face, el nu poate să-l obțină. El poate intra în celălalt, dar aceasta înseamnă sfârșitul împărăției sale. El nu poate avea o creștere. Uneori, când aud un cor în timpul unei ceremonii de dedicare a templului, am un sentiment atât de sublim, încât îmi înalță inima și mintea, îmi închid ochii și, de multe ori, în mintea mea, am văzut o mulțime de persoane care stăteau deasupra noastră sub forma unui con răsturnat, care începea din templu și continua în sus. Am simțit că ele sunt nenumăratele spirite care așteaptă ca munca să fie făcută pentru ele în acel sanctuar, bucurându-se pentru că, în sfârșit, există un loc care le poate elibera de lanțurile care le împiedică în progresul lor veșnic. Pentru a îndeplini aceasta, dumneavoastră va trebui să faceți munca pentru cei morți. Va trebui să vă găsiți strămoșii. Noul program Family Search face ca acest efort să fie mult mai ușor ca înainte. Este necesar să îi găsiți, să strângeți toate informațiile necesare despre ei și să veniți la casa Domnului pentru a înfăptui rânduielile pe care sunt nerăbdător să le primească. Ce bucurie este să poți lua parte la muncă din templu. Doresc să vă împărtășesc experiența unei strămoașe de-a soției mele, Jeanine. Numele ei este Sarah DeArmond P. Rich. Comentariul ei arată impactul pe care templul îl poate avea în viața noastră. Când avea 31 de ani, a primit o chemare de la Brigham Young de a lucra în templul din Nauvoo, unde au fost înfăptuite toate rânduielile posibile înainte să fie forțați să abandoneze acel templu. A scris, multe au fost binecuvântările pe care noi le primiserăm în casa Domnului, ceea ce ne-a dus bucurie și alinare în mijlocul tuturor tristeților noastre și a făcut posibil ca noi să avem credință în Dumnezeu, știind că El ne va îndruma și ne va sprijini în călătoria noastră către necunoscut pe care urma să o facem. Căci dacă nu ar fi fost credința și cunoașterea care au fost revărsate asupra noastră în acel templu prin influența și ajutorul Spiritului Domnului, călătoria noastră ar fi fost ca și cum am fi făcut un pas în întuneric. A porni într-o asemenea călătorie în timpul iernii și în starea noastră de sărăcie, ar fi părut ca și cum ne-am fi îndreptat spre o moarte sigură. Însă am avut credință în Tatăl nostru Ceresc și ne-am pus încredere în El, simțind că eram poporul Său ales și că am și că noi am acceptat Evanghelia Sa și, în loc de tristețe, am simțit în stare să ne bucurăm, pentru că ziua eliberării noastre sosise. Acum aș dori să vorbesc despre însemnitatea specială pe care templul o are pentru mine. Partea acestui mesaj va fi emoționantă, așa că voi aprecia rugăciunile dumneavoastră în timp ce o voi prezenta pentru ca sentimentele să nu mă copleșească. Urmă cu 14 ani, Domnul mi-a luat soția dincolo de vol. O iubesc din toată inima, însă nu m-am plâns niciodată pentru că știu că aceasta a fost voia Lui. Nu am întrebat niciodată de ce, ci mai degrabă ce dorește El ca eu să învăț din această experiență. Cred că aceasta este o modalitate bună de a înfrunta lucrurile neplăcute din viața noastră, să nu ne plângem, ci să-i mulțumim Domnului pentru încrederea pe care ne-o acordă atunci când El ne oferă ocazia de a birui dificultățile. Am avut binecuvântarea de a avea copii. O fică, primul copil, continuă să fie o binecuvântare foarte mare în viața noastră. După 2 ani, ni s-a născut un fiu pe care l-am numit Richard. După câțiva ani, ni s-a născut o altă fică. Ea a murit după doar câteva minute de viață. Fiul nostru, Richard, s-a născut cu o problemă la inimă. Ni s-a spus că dacă această problemă nu se va rezolva, era puțin probabil că ca el să trăiască mai mult de 2 sau 3 ani. Acest lucru s-a întâmplat cu atât de mult timp în urmă încât tehnicile folosite astăzi pentru rezolvarea unor astfel de probleme nu erau cunoscute, dar doctorii au fost de acord să încerce efectuare operației necesare. Operația trebuia efectuată în timp ce inima lui bătea. Operația a fost efectuată la numai 6 săptămâni după nașterea și decesul fiicei noastre. După ce operația s-a terminat, chirurgul șef a venit și ne-a spus că fusese un succes. Și ne-am gândit, ce minunat, fiul nostru va putea să aibă un trup puternic, să alerge, să meargă și să crească. Ne-am exprimat profundă recunoștință față de Domnul. Apoi, după aproximativ 10 minute, același doctor a venit cu o față tristă și ne-a spus, fiul dumneavoastră a murit. Se părea că șocul operației fusese mai mult decât putuse îndura micul său trup. Mai târziu, în timpul nopții, mi-am îmbrățișat soția și am spus, nu trebuie să ne facem griji, deoarece copiii noștri s-au născut în legământ. Avem asigurarea că îi vom avea alături de noi în viitor. Acum avem un motiv să trăim în cea mai mare neprihănire. Avem un fiu și o fiică care s-au dus în împărăția celestială, deoarece au murit înainte să fi împlinit 8 ani. Acea cunoaștere ne-a alinat foarte mult. Ne bucurăm de cunoașterea că toți cei 7 copii ai noștri sunt pecetluiți cu noi pentru timp și eternitate. Acea încercare nu a fost o problemă pentru niciunul dintre noi, deoarece când ducem o viață neprihănită și primim rânduieli din templu, restul se află în mâinile Domnului. Putem să facem tot ce putem, însă rezultatul final depinde de El. Nu ar trebui să ne plângem niciodată atunci când trăim demn de ceea ce se întâmplă în viața noastră. În urmă cu 14 ani, Domnul a hotărât că era necesar ca soția mea să nu mai trăiască pe pământ și a luat-o de partea cealaltă a vălului. Mărturisesc că sunt momente în care îmi este greu să nu mă pot întoarce către ea și să-i vorbesc, însă nu mă plâng. Domnul mi-a permis, în momente importante ale vieții mele, să simt influența ei prin vol. Ceea ce încerc să predau este că atunci când ținem legămintele pe care le-am făcut în templu și când trăim neprihăniți pentru a păstra binecuvântările promise prin intermediul acestor rânduieli, atunci, indiferent de ceea ce s-ar fi întâmplat, nu avem niciun motiv să ne îngrijorăm. Știu că voi avea privilegiul de a fi cu acea frumoasă soție pe care o iubesc din toată inima și cu acei copii care sunt alături de ea, de partea cealaltă a vălului, datorită rânduielilor care sunt înfăptuite în templu. Cât de binecuvântați suntem să avem din nou pe pământ autoritatea de a pecetlui, nu doar pentru această viață muritoare, ci pentru eternitate. Sunt recunoscător că Domnul a restaurat Evanghelia sa în plenitudinea ei, inclusiv rânduielile care ne sunt necesare pentru a fi fericiți în lume și pentru a trăi fericiți pentru totdeauna după această viață. Aceasta este lucrarea Domnului. Iisus Hristos trăiește. Aceasta este biserica sa. Eu sunt un martor al Lui și al ispășirii sale, care este temelia care face ca să aibă efect și să fie trainică fiecare rânduială înfăptuită în templu. Eu mărturisesc aceasta cu toată puterea pe care o am, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ore de vară în zonă de munte. Transmisia la nivel național a emisiunii Corul Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10, ore de vară în zonă de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va avea loc imediat după aceea. Mulțumim Corului Institutelor de Religie din zona Salt Lake pentru frumoasă muzică pe care ne-a oferit-o în această după-amiază. Vârstnicul Russell M. Nelson din Quorumul Celor 12 Apostoli va fi ultimul vorbitor la această sesiune. După cuvântarea sa, corul va interpreta Cântăm la plecare. După imn, rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul Douglas L. Callister din C70.
Alături de dumneavoastră, dragii mei frați și surori, îmi exprim dragostea și admirația față de vârstnicul Anderson. Chemarea sa la calitatea sfântă de apostol a venit de la Domnul, după cum i-a fost revelat profetului său, președintele Manson. De-a lungul vieții sale, președintele Manson și-a perfecționat abilitatea de a asculta voința Domnului. Precum Salvatorul s-a supus Tatălui Ceresc, tot așa și profetul se supune Domnului. Vă mulțumim, președinte Manson, pentru că dezvoltați și folosiți această putere. Vă felicităm, vârstnicul Anderson, și ne rugăm pentru dumneavoastră. Rugăciunile noastre urmează tiparul și învățăturile Domnului Iisus Hristos. El ne-a învățat cum să ne rugăm. Din rugăciunile sale, noi putem învăța multe lecții importante. Putem începe cu rugăciunea Domnului Tatăl nostru și putem adăuga lecții din alte rugăciuni pe care El le-a oferit. Pe măsură ce recit Tatăl nostru, ascultați pentru a găsi lecțiile predate. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slavă în veci. Amin. Rugăciunea Domnului Tatăl nostru este consemnată de două ori în Noul Testament și odată în Cartea lui Mormon. Este inclusă de asemenea în traducerea Bibliei de către Joseph Smith, unde următoarele două fraze oferă clarificări. 1. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și 2. Și nu ne lăsa să fim duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Clarificarea care ne este oferită cu privire la iertare este susținută de alte afirmații ale învățătorului. El le-a spus slujitorilor săi, în măsură în care ați iertat unul altuia greșelile voastre, tot așa eu, Domnul, vă iert pe voi. Cu alte cuvinte, dacă cineva dorește să fie iertat, trebuie să ierte. Clarificarea adusă asupra ispitei este de folos, căci cu siguranță nu vom fi duși în ispită de către divinitate. Domnul a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deși cele patru versiuni ale rugăciunii Domnului Tatăl nostru nu sunt identice, toate încep cu o adresare către Tatăl nostru, semnificând o relație strânsă între Dumnezeu și copiii săi. Propoziția, sfințească-se numele Tău, reflectă respectul și atitudinea plină de adorație pe care ar trebui să le simțim atunci când ne rugăm. Facă-se voia Ta, exprimă un concept despre care voi vorbi mai târziu. Cerința sa de a primi pâinea cea de toate zile include și o necesitate de hrană spirituală. Iisus, care s-a numit pe sine pâinea vieții, a făcut o promisiune. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Atunci când luăm din simbolurile împărtășaniei în modem, ni se promite în plus că putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi. Aceasta reprezintă hrana spirituală, care nu poate fi obținută în niciun alt mod. Pe măsură ce Domnul își încheie rugăciunea, el recunoaște marea putere și slava a lui Dumnezeu, după care încheie cu Amin. Rugăciunile noastre se încheie de asemenea cu Amin. Deși se pronunță diferit în diverse limbi, sensul acestui cuvânt este același. Aceasta înseamnă într-adevăr sau cu adevărat. Adăugarea cuvântului Amin confirmă o predică sau o rugăciune. Cei care sunt de acord ar trebui să adauge fiecare cu glas tare un Amin, pentru a însemna aceasta este și declarația mea solemnă. Domnul și-a precedat rugăciunea prin ale cere celor care îl urmau să evite să nu boborosească aceleași vorbe și prin ale spune cum trebuie să se roage. Astfel, rugăciunea Domnului Tatăl nostru servește drept tipar de urmat și nu ca o rugăciune pe care trebuie eu să o memorăm și să o spunem repetiv. Învățătorul dorește pur și simplu că noi să nu ne rugăm pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu în timp ce ne străduim constant să rezistăm răului și să trăim neprihănit. Celelalte rugăciuni ale Domnului sunt, de asemenea, plin de învățător, îndeosebit cele mijlocitoare. Ele sunt numite astfel deoarece Domnul a pledat în rugăciune pe lângă Tatăl Său pentru folosul ucenicilor Săi. În timp ce citesc din Ioan capitolul 17, imaginați-vă că îl vedeți pe Salvatorul Lumii îngenunchind în rugăciune. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei, mă rog. Din această rugăciune a Domnului, învățăm cât de profund își simțea el responsabilitatea ca mijlocitor și avocat față de Tatăl. La fel de profund ar trebui să ne simțim responsabilitatea de a ține poruncile și de a îndura până la sfârșit. O rugăciune mijlocitoare a fost, de asemenea, oferită de Iisus pentru poporul din America străveche. Consemnarea afirmă că nimeni nu poate concepe bucuria care ne-a umplut sufletele noastre la timpul când l-am auzit pe El rugându-se Tatălui pentru noi. Apoi, Iisus a adăugat, Binecuvântați sunteți voi datorită credinței voastre. Și acum, iată, bucuria mea este deplină. Iisus a inclus o rugăminte pentru unitate. Tată, a spus El, eu mă rog ție pentru ei, pentru ca ei să poată crede în Mine, pentru ca eu să fiu în ei, tot așa cum Tu, Tată, ești în Mine, pentru ca noi să putem să fim unul. Și noi ne putem ruga pentru unitate. Ne putem ruga să fim într-o singură inimă și într-un singur gând cu unșii Domnului și cu cei dragi nouă. Ne putem ruga înțelegere reciprocă și pentru respect între noi și aproapele nostru. Dacă ne pasă cu adevărat de ceilalți, trebuie să ne rugăm pentru ei. Rugați-vă unii pentru alții, a predat Iacov, căci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Domnul a predat și alte lecții despre rugăciune. El le-a spus ucenicilor Săi că voi trebuie întotdeauna să vă rugați la Tatăl în numele Meu. Salvatorul a subliniat mai departe, rugați-vă în familiile voastre la Tatăl întotdeauna în numele Meu. Supuși, noi punem în practică această lecție atunci când ne rugăm Tatălui nostru Ceresc în numele Lui Iisus Hristos. O altă rugăciune a Domnului ne învață o lecție repetată în trei versete consecutive. Tată, eu îți mulțumesc ție pentru că tu ai dat Duhul Sfânt acestora pe care eu i-am ales. Tată, eu te rog pe tine ca tu să-i dai Duhul Sfânt tuturor acelor care vor crede în cuvintele lor. Tată, tu le-ai dat lor Duhul Sfânt pentru că ei cred în mine. Dacă tovărășia Duhului Sfânt este atât de importantă și noi ar trebui să ne rugăm pentru ea, ar trebui în mod asemănător să-i ajutăm pe toți convertiții și pe copiii noștri să cultive darul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne rugăm astfel, Duhul Sfânt poate deveni o forță vitală spre bine în viețile noastre. Domnul ne-a învățat căi prin care ne putem îmbunătăți rugăciunile. De exemplu, El a spus, cântecul drepților este o rugăciune pentru mine și I se va răspunde cu o binecuvântare asupra capetelor lor. Rugăciunea poate fi de asemenea îmbunătățită prin post. Domnul a spus, v-am dat poruncă de a continua începând de acum în post și în rugăciune. Președintele Joseph F. Smith a făcut apel de a posti cu înțelepciune și a avertizat că există posibilitatea de a exagera. Un om poate posti și se poate ruga până când moare și nu este nicio nevoie de așa ceva, ci nici înțelepciune în acest lucru. Domnul poate auzi o rugăciune simplă, oferită cu credință, cu foarte puține cuvinte și va recunoaște postul care nu va continua peste 24 de ore, la fel de prompt și de eficient precum va răspunde unei rugăciuni de 1000 de cuvinte și unui post de o lună. Domnul va accepta ceea ce este suficient, cu mult mai multă plăcere și satisfacție decât ceea ce este prea mult și de prisos. Conceptul de prea mult și de prisos poate fi pus în practică de asemenea lungimii rugăciunilor noastre. O rugăciune de încheiere la o adunare a bisericii nu trebuie să includă un rezumat al fiecărui mesaj și nu ar trebui să devină o predică neprogramată. Rugăciunile personale pot fi cât dorim de lungi, dar rugăciunile publice ar trebui să fie implorări scurte pentru ca Spiritul Domnului să fie cu noi, sau declarații scurte de recunoștință pentru ceea ce s-a întâmplat. Rugăciunile noastre pot fi îmbunătățite în alte feluri. Putem folosi cuvinte potrivite, formulări speciale atunci când ne adresăm divinității. În timp ce modurile lumești de a arăta și de a se exprima devin din ce în ce mai neoficiale, ni s-a cerut să protejăm limbajul formal adecvat al rugăciunii. În rugăciunile noastre, noi folosim o adresare respectuoasă în loc de un limbaj comun. Acest lucru ne ajută să fim umili. Acesta poate de asemenea să ne îmbunătățească rugăciunile. Scriptura declară astfel, fii umil și Domnul Dumnezeu tău te va conduce de mână și îți va răspunde la rugăciunile sale. Rugăciunile tale. Rugăciunea începe cu inițiativă personală. Iată, zice Domnul, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușă, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Acea ușă este deschisă atunci când ne rugăm Tatălui nostru Ceresc în numele Lui Iisus Hristos. Când ar trebui să ne rugăm? Oricând dorim. Alma ne-a învățat, sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Dar atunci când te colți noaptea, culcă-te în Domnul. Iar atunci când te scoli dimineață, lasă-ți inima să fie plină de mulțumire către Dumnezeu. Și dacă tu faci aceste lucruri, atunci vei fi înălțat în ultima zi. Iisus le-a amintit ucenicilor săi să nu înceteze să se roage în inimile lor. Obiceiul membrilor bisericii este de a genunchia în rugăciune în familie în fiecare dimineață și seara, alături de rugăciunile personale zilnice și de binecuvântările rostite pentru mâncarea noastră. Președintele Manson a spus, când înălțăm spre Domnul rugăciunile noastre ca familie și rugăciunile noastre personale, să facem aceasta cu credință și încredere în El. Și astfel, rugându-ne pentru binecuvântări temporare și spirituale, noi trebuie să rostim, la fel ca Iisus în rugăciunea Domnul Tatăl Ceresc, facă-se voia Ta. Iisus Hristos, Salvătorul Lumii, El care ne-a răscumpărat prin sângele Său, este Mântuitorul și exemplul nostru. La încheierea misiunii sale muritoare pe pământ, El s-a rugat ca voința Sa, ca Fiul prea iubit, să fie înghițită în voința Tatălui. În acele momente critice, Salvatorul a strigat, Tată, facă-se voința Ta și slava să fie a Ta în veci. Astfel, și noi ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu, facă-se voia Ta. Și fie ca noi să ne rugăm întotdeauna ca împărăția Domnului să meargă înainte în lume, pentru ca locuitorii să fie pregătiți pentru zilele în care Fiul omului va veni jos în strălucirea slavei sale, pentru a întâlni împărăția lui Dumnezeu care este stabilită pe pământ. În viața noastră de zi cu zi și în momentele noastre critice, fie ca noi să punem în practică cu fervoare aceste lecții prețioase de la Domnul, este rugăciunea mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Father, who art
Tatăl nostru, care ești în cer, îți mulțumim pentru această oră dulce. Suntem recunoscători pentru mărturile care au fost împărtășite. Și îți mulțumim pentru darul muzicii, care a fost foarte bine interpretată astăzi, pentru darul de a ne apropia de Tine, să ne amintim de binecuvântările care ne ajută peste încercări. Îți mulțumim pentru onoarea de a face parte în biserică care are numele Tău și exprimăm recunoștință și speranța noastră să și cerem o binecuvântare asupra noastră ca credința noastră să se mărească și să ne amintim de acele lucruri care au fost spuse și simțite astăzi și să fim demni, să fim iubiți ca și copiii Tăi, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of
the 179 conferințe generale anuale ale Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți general ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul institutelor de religie din zona Salt Lake. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.